Máte správně naladěno, je po 18. hodině, je pondělí a budeme na cestách. A já už vítám našeho dnešního hosta, David Semerák. Hezký den.
Krásný dobrý den.
A rovnou se zeptám, přijel jste stopem?
Ne, přijel jsem vlakem.
Vlakem jezdí stopař?
No, většinou...
Není to potupa?
Většinou ne, ale tak nějak moc nevím, jak se dostat zatím z Pardubic. Neměl jsem to štěstí.
Z Pardubic stopem a přitom jste projel půl světa téměř?
Je to tak,
no. V čem je zádrhel, že zrovna z Pardubic? V Pardubicích nebo v Hradci?
Spíš asi v těch Pardubicích, tam jsou špatný nájezdy.
Já jsem Pardubičák rodilý, tak si budem stěžovat v Pardubicích. Dnes to bude cestování autostopem. Zůstaňte s námi, bude to jízda. Po první písničce pokračujeme v rozhovoru a jsme na cestách s Davidem Semerákem. Vy jste Hradečák, Pardubičák, anebo vůbec ne?
Já jsem z vesnice u Kolína, takže Radbořák.
Radbořák u Kolína, to je výborné. Jak jste se dostal do Pardubic teď?
Teď momentálně kvůli škole studuju vlastně sociální a kulturní antropologii, tak jsem se přesunul do Pardubic, abych to měl blíž a nemusel jsem dojíždět.
My jsme nakousli, že se špatně jezdí stopem z Pardubic do Hradce, nebudeme to dál rozebírat, to bychom se mohli dostat k těm vzájemným, krásným přátelským vztahům mezi Hradečáky a Pardubičáky. Já to tak nevnímám. Dnes vysíláme pro oba dva regiony a máme cestovat stopem. Takže já otevřu kufřík, posluchači už to vědí, že tam něco bude. A udělám toto. Dělám to správně nebo to dělám špatně?
Děláte to tak nějak správně, ono není nějaký extrémně správný způsob, jak to dělat, spíš si jenom napsat cedulku, stoupnout si k silnici, nebo můžete klidně bez cedule jenom zvednout palec a už to jde.
Někdo psal, že cedulka je trošku potupná nebo něco podobného. Používáte cedulku nebo ne?
Jakdy v některých regionech se vlastně stačí jenom stoupnout silnici, zvednout palec a člověk už jede, ale když je to třeba zrovna v Česku nebo podobně tady na západě, tak je lepší tam mít tu cedulku, protože většinou ty lidi častěji zastaví než bez ní.
Já teď na cedulce mám, abychom jsme v rádiu, nejsme na silnici ani v televizi, mám napsáno zkratku HK, takže je každému jasné, kdo řídí, že potřebujete do Hradce.
Je to tak, používají se většinou takhle zkratky.
To znamená, když otočím, tak jedeme do Pardubic a tam jsem napsal PCE. Mám to správně nebo mají Pardubice jinou značku?
Jako já si myslím, že se dá použít takhle normálně PCE, že to jako se používá tak nějak asi... Takový to, co je nejznámější.
Já jsem stopoval v životě snad dvakrát, třikrát za studentských let, to už je tak dávno, že tehdy zastavoval skoro každý, ale neměl jsem ani cedulku, jenom jsem mával a já už jsem se poučil na internetu, kde je docela dost rad stopařům a proto mám tu cedulku vlastně obou stranou a mám ji ještě v igelitovém obalu. A tam si můžu vkládat, jak mi bylo poraděno, různé ty destinace a nemusím pořád psát ty nové cedulky. Ale jsou i cedulky třeba na silný papír nebo destičku, opřené o batoh a podobně, takže ty způsoby jsou asi různé. Liší se to třeba podle zemí?
Takhle, já si ty cedulky dělám tak, že jdu většinou na benzínku, na pumpu, tam si vezmu kus krabice a na to si to jenom napíšu, takže já většinou mám doma obří štost teďka cedulek, co jsem nazbíral zatím po cestování po Evropě, to je to takhle neřeším, ale vím, že je často takhle dávají do igelitových obalů, aby jim na to hlavně nepršelo, když prší, tak aby to nezmoklo a bylo to pořád vidět.
Kdy jste jel poprvé stopem?
To bylo pomalu 3 roky, když jsme jeli vlastně s kamarádem mistrovství České republiky v autostopu, to bylo pro mě úplně poprvé.
Vy jste jel poprvé a rovnou na mistrovství.
Přesně tak, žádný zkušenosti, řekl jsem si, že by to mohla být zábava, tak to zkusím a jeli jsme stopem do Istanbulu.
Mistrovství republiky a do Istanbulu? To jste nemohli zůstat na mistrovství České republiky na českých silnicích? To by bylo krátké?
Kvalifikace se jede po Česku, ale to je jednodenní vlastně, dá se říct, že v filozofkách výlet po okolí kolem Prahy. Začíná se vždycky v Praze a vyrazí se vlastně po nějakém okruhu a cíle zpátky v Praze. A ten, kdo dojde samozřejmě nejdřív, se kvalifikuje, někdy se nedostanete hnedka do cíle, takže končíte třeba, kdo se dostal nejdál, tak postupuje dál. A zase ty trasy potom přímo na to mistrovství jsou taky rozdílné. Teď naposledy se myslím jelo po okolí Česka přes Polsko, Slovensko, Rakousko a Německo. My jsme tenkrát jeli do Istanbulu vlastně přes Rumunsko a Bulharsko a zpátky zase přes západní pobřeží, přes Albánii, Chorvatsko, Bosnu, Černou horu a zpátky domů.
Tak to jsme toho už projeli v pořadu Na cestách s Davidem Semerákem hodně, ani jsem to nestihl všechno registrovat a počítat. Mě pořád udivuje to mistrovství, tak ono by se to klidně mohlo jmenovat, nebo tam soutěží jenom lidé z České republiky, mistrovství Evropy klidně, když jste projeli půl Evropy přitom.
Někdy se tam pozvou samozřejmě i zahraniční cestovatelé, s námi jeli, myslím, dva Maďaři nebo Poláci, teďka si nejsem jistý, ale je to vyloženě hlavně spíš pro ty Čechy, že to je jakoby v rámci českých závodníků po Evropě.
No, když jste začal mluvit o té kvalifikaci, tak jsem se trochu děsil, protože to začíná být skoro vážné z té zábavy nebo z toho způsobu, kdy asi jsou ta hlediska, proč začínám stopovat, ušetřit třeba jako studenti, tak to už je docela závažné dělat přijímačky na mistrovství. Co jste věděl o autostopu, než jste poprvé šel na to výběrové řízení pro mistrovství?
Já jsem se jenom podíval, kde by se mělo stát v Praze, abych se dostal hlavně aspoň z té Prahy. Tady jsem se podíval na mapku, dneska už je i přímo pro stopaře, jmenuje se to Hitchwicky a tam je mapa, kde vidíte vlastně různý body, které přidávali cestovatelé, stopaři všude po světě, takže vidíte, kde jak dlouho stáli, jak se jim tam dařilo a tak.
Kde jak dlouho stáli? Já vám skáču do řeči, omlouvám se, ale kdy jste a kde stál nejdýl? Já mám někdy pocit, že tam ti lidé stojí už hodně dlouho podle toho, jak jsou takový zvadlí, už nemají tu figuru a už by rádi byli, i kdyby jel třeba místní venkovan s koněm a s bričkou, že by je vzal.
Nám se to stalo v Řecku, kdy jsme se dostali do nějakého města, kdy jsme byli přes 6 hodin, chodili jsme na všechny možné výjezdy, to bylo právě při tom mistrovství a chtěli jsme se dostat do Albánie a byli jsme opravdu 20 minut od Albánie. A nikdo tím směrem nejel, projet tam dvě auta, jeden kamion, ten kolem nás profrčel a policie, takže ty taky se jenom podívali a jeli dál. Takže nakonec jsme se museli vracet z tohohle města zpátky až do Soluně, přes půlku Řecka a potom
ještě, že nemáme mapu, to by byla trasa.
Potom zpátky přes to, jsme si tam dokonce i vlastně takhle 2 dny zajeli a ztratili jsme tím i, byli jsme myslím druhý tu dobu na tom závodě a propadli jsme se nějaký 4., 5. místo. No.
To je škoda, ale já si myslím, že posluchači a hlavně posluchačky pořadu Na cestách, na vlnách Českého rozhlasu, když slyšeli těch 6 hodin, tak si asi říkali, co máte ve výbavě, vy musíte mít po každé svačinu, co kdyby.
Řeším to tak, že když se dostanu takhle právě do města, tak zajdu si koupit nějaký chleba, bagetku, šunku a podobně, takovou rychlosvačinu. Případně sebou se snažím vozit vždycky takovou tu zálohu pytlíkovou, jakože nějaký nudle v pytlíku, jenom se to zelé horkou vodou a najím se za 20 minut a můžu dál pokračovat.
Tak teď vám radíme, vy, kteří chcete začít stopovat jako David Semerák, tak už trošku víte, co, poraďme zavazadlo, s čím cestujete vy. Asi ne s takovým kufříkem jako já.
Ne. Stačí i obyčejný batoh, záleží na tom, na jak dlouho jedete. Když jedete nějakou víkendovku, tak jenom batoh, spacák, případně stan. Snažím se, aby to bylo co nejlehčí, protože když člověk špatně se nechá vyložit, tak může i nějaký ten kilometřík jít a nechcete teda 20 kilo na zádech. To se snažím opravdu nějakých 10 kilo se tak nějak vejít. Menší spacák, sem tam stan nebo hamaku, sebou vezu 2 trička, když jdu na další dobu, trenky a samozřejmě kartáček, jim to pro mě tak nějak končí.
Teď mě napadá, vozí si stopaři z cest nějaké suvenýry? Protože většinou mám v pořadu cestovatele různé, ať už profesionální cestovatele nebo lidi, kteří cestují s nějakou svojí profesí a většina lidí má nějakou zvláštnost, kterou si vozí, kamínky a podobně. Stopaři si vozí jenom tu cedulku, kterou nechtějí vyhodit?
Nevím, jak to je ostatní, ale já si nechávám cedulky a vzhledem k tomu, že jsem i fotbalový fanoušek a mám rád fotbal, tak když třeba je nějaký fotbalový klub, tak si třeba přivezu i fotbalovou šálu.
Fotbalovou šálu. Tak to nemám, ale já mám v kufříku ještě jednu rekvizitu, mám jich víc, ale jednu, která, vy jste teď mluvil o tom fotbale, který vás bere, tak já tady mám ještě jednu rekvizitu, která napoví, co vás taky bere. Tady je napsáno tým Renault a Formule 1. To je tričko týmu Formule 1, závodníka, který už teďka, já ani nevím, jestli ještě jezdí, Alonza, a já jsem od něj tohleto tričko dostal, protože se mi Formule 1 taky líbí. Tak to se vám líbí asi taky, když jste.
Líbí a Alonso stále jezdí, je to k neuvěření, ale...
Vidíte, jak jsem na tom já špatně, jako fanoušek Formule 1. Sice mám od něj tričko, ale vy jste dobrý fanda, vy víte, že jezdí. Tak to je fajn. Já vím, že vy jste vlastně začal cestovat, ale to nebylo stopem s maminkou, A byla u toho tato zvířátka?
No, s pejskama jsme cestovali vlastně na výstavy psů, často do Německa, a my to po Česku samozřejmě. Myslím, že jsme byli párkrát ve Švýcarsku a tak podobně. Takže jsme se docela projezdili takhle po Evropě, bylo to většinou několik hodin v autě, pak na výstavišti samozřejmě koukat se na psy, ale to jsem jezdil opravdu jako malý dítě. Potom, když jsem byl starší, tak jsem už spíš chtěl být s kamarády tady, takže jsem už zůstával spíš doma sám.
A tam už někde klíčilo to semínko toho stopaře?
To asi ne, ale spíš mě lákalo cestovat a poznávat ten svět kolem nás, jakoby podívat se někam do zahraničí, na památky, na místní kulturu. A potom vlastně, jakmile jsem vyzkoušel ten autostop, tak mi to tak nějak chytlo, potom mistrovství České republiky, a řekl jsem si, že je to výborný způsob, jak za hodně malý peníze se dostat do té místní kultury, protože sedíte většinou s tím místním člověkem v autě. Většinou vás třeba i vezme k sobě domů nebo vám něco představí, takže se vlastně seznámíte s tou místní kulturou a projedete takhle kus světa.
Dozněla další písnička, notabene, když tak stopujete, třeba ty 3-4 hodinky, pořád frčí všichni okolo, ohrnují nos, máte sebou něco, co vám hraje písničky do ucha?
Beru sebou sluchátka, abych takhle krátil čas, případně když se dostanu nějaký místo, kde třeba ani ta auta nejezdí, tak nějaká ta knížka přijde taky vhod. Případně na telefonu člověk projíždí seriály, filmy, YouTube videa.
Ale až tak, že opravdu tak dlouho, že si jedete seriál. Ale já se vrátím k té hudbě. Co si pouštíte za hudbu?
Podle nálady. To je od Beatles přes Rammsteiny až po kabáty, takže to je takový všelijaký.
Není to nebezpečné stopovat a mít sluchátka?
Ono celkově stopování nějak extrémně nebezpečné není. Je to takový, že ty lidi, kteří vám většinou zastaví, tak to dělají z dobrý vůle, s dobrým srdcem a chtějí vám nějak pomoct. Většinou ty horší lidi jenom kolem vás projedou, stáhnou okýnku, něco na vás zakřičejí nebo ukážou jeden prst.
A dobře, že nezastavují.
A nezastaví vám, jdou prostě dál. Většinou jako to jsou opravdu lidi s dobrým srdcem, co chtějí jenom pomoct.
No, vy jste optimisticky naladěný s dobrým srdcem, takže takové ty varovné prsty, nemyslím ty hanlivé, o tom, že to není příliš bezpečné, hlavně třeba možná pro dívky, filmy, jako byl film Smrt stopařek podle skutečné události na Slovensku, to byl film, myslím, z roku 1979, to vás neodradilo?
Neodradilo a opravdu já jsem se za celou tu dobu bál jednou jedinkrát, a to když jsme byli vlastně s kamarádem, jeli jsme z toho Řecka do té Albánie právě při tom mistrovství a stopli jsme si čtyřkovej golf, černej, s Albáncem, co tu cestu, která měla trvat tak nějak hodinu, on dokázal dát za 20 minut, jel celou dobu 200 km v hodině, celou dobu vlastně jednou rukou držel cigaretu a pořád kouřil a pořád připaloval a v druhé ruce držel mobil a celou dobu si tam s někým volal, pořád nás představoval, ukazoval nás tam, celou dobu se ptal na drogy a jsem tam chytnut volant, zatočil a zase pokračoval dál tím stylem. Takže to bylo jedinkrát, kdy jsem se opravdu zastupování bál o svůj život, ale jinak mi to přijde vyloženě bezpečný.
Dá se v takové situaci ta cesta přerušit, že člověk požádá toho, kdo byl ochotný mu zastavit, že už by potřeboval vystoupit, protože už se necítíte komfortně?
Když se necítíte komfortně, tak určitě můžete samozřejmě říct, že chcete vystoupit. My jsme si řekli, že to riziko postoupíme, on nám vůbec nerozuměl. Ani v angličtině, on mluvil celou dobu albánsky. Maximálně tam přehodil nějaký slovo v italštině, takže tam byla velká jazyková bariéra. My jsme tam mezi sebou sami říkali, jakože si to riskneme dál, že se nenecháme aspoň třeba vyhodit na těch hranicích a neriskneme jiný auto. Ale pak jsme se shodli na tom, že jsme právě ztratili ty dva dny v tom Řecku a že radši to teda podstoupíme a pojedeme dál.
Když jezdíte v těch zemích evropských, už máte trochu zkušenost, kde jsou ochotní řidiči, kde berou, jak se říká, a kde neberou. Já jsem něco čet, ale jestli to třeba bude odpovídat tomu, co jsem kde nastudoval.
Já jsem si taky hodně čet a
mě spíš zajímá, co jste vyzkoušel.
Většinou, já jsem třeba zrovna Norsko, je to nádherný příklad. Všude, co jsem čet, tak bylo takový negativní, že tam čekáte hodiny a hodiny, kdo vám nezastaví. A já musím říct, že to byl úplný opak. Já jsem měl průměr klidně pod 5 minut. Já jsem si stoupnul na úplně špatné místo, před tunel, za kruhový objezd, kde nebylo vůbec vidět. A během 2 minut mi tam zastavili tři auta vedle sebe a mohl jsem si vybírat. Takže já můžu doporučit, že kdo chce začít, tak do Norska určitě, je to tam snadný.
A kam ne, podle vaší zkušenosti?
No, já mám špatné zkušenosti z Německa.
To je zajímavé, protože dost lidí říká, že Německo není až tak nepřátelské.
Spíš je to takový, že tam jsou většinou ty dálnice, všichni jezdí po dálnicích, takže většinou sklísnete na benzínkách 20 minut, hodinu, čekáte, než se tam někdo rozhodne vám zastavit. Na to jsem neměl moc štěstí, no, já jsem opravdu jezdil mezi benzínkama a nebylo to moc komfortní, ale jakmile jsem se takhle dostal do toho Norska, případně Rumunsko, Bulharsko, tak to bylo výborný.
To je zkušenost Davida Semeráka, protože my dnes jsme na cestách, ale my jsme na cestách tak, že jezdíme, dá se říci, z dobré vůle jiných lidí, kteří svezou, protože stopování je prostě závislé na tom, jestli vám někdo zastaví. A i když vlastně ono, ta čeština docela napovídá, že stopař původně nebyl ten, který používal autostop. Stopaři byli lovci a nebo něco podobného, takže vy jste vlastně ale svým způsobem, vy autostopaři jste také lovci. Vy lovíte důvěryhodného a ochotného, hodného člověka, který se rozdělí s tím místem na sedadle spolujezdce také s vámi.
Většinou to není třeba ani to místo v tom autě. Občas se stane, že vás dokonce pozve na jídlo nebo k sobě domů.
A stalo se?
Povedlo se mi to párkrát. A i dokonce to bylo takový, že to jsem měl jednou z Ukrajiny a jeli jsme přes Moldávy. Byl to nějaký Moldavec, co měl takový vyhraněný názor na to, co se momentálně děje na Ukrajině. Nebudu to komentovat, je to politika, ale moc jsme nenašli v tom schodu, ale i tak mě prostě vzal na jídlo a popovídali jsme si o něčem jiném, o jiných tématech, o biznise, o jeho životě a tak. A nebyl v tom takový problém, i když jsme nenašli schodu v té politické části.
Teď jste shrnul některé atributy, proč je dobré cestovat, protože člověk pozná jiné názory, jiné kultury, jiné země. A to jste měl v Moldavsku docela štěstí a vlastně jste potvrdil to, že lidé, kteří skoro nic nemají, tak se i o to rozdají, i když nemají o co, protože Moldavsko je, jestli se nepletu, nejchudší země vůbec na evropském kontinentu. Takže se ani nedivím, že jsou tam lidé laskavější, protože oni vlastně už ani nemají o co přijít.
Je to pravda, to jsem se bavil s nimi, tak nemají zrovna moc peněz a když jsem tam byl, tak ty ceny mi nepřišly zrovna nějak nižší než u nás, spíš stejné, možná i občas vyšší, takže těch lidí mi docela líto. Když to porovnám třeba zrovna s Ukrajinou, kde na třídě v Oděse, jako je Václavák, seženete i ubytování v hotelu, v luxusním hotelu za 200 korun na noc, tak je to...
A to je zkušenost jak stará?
No, je to vlastně 2 roky zpátky, když jsem tam byl v říjnu. To už tam byla samozřejmě válka, to už hraje taky roli nějakou, to bude všechno nižší. Ale i loni, když jsem tam byl, tak jsem si ubytoval v hostelu za 3 eura, což je vtipná taková cena jenom pomalu za náklady.
Zkušenosti Davida Semeráka, autostopaře, se kterým dnes brázdíme Evropu křížem krážem, jak slyšíte, i v destinacích, kam se dnes tolik za turistikou nejezdí. Já se zeptám, zahraniční řidiči také mají chuť si, pokud tam není nějaká jazyková bariéra, si povídat. Je to pro stopaře lepší, když ten řidič komunikuje nebo ne?
Já doporučuji si rozhodně povídat, protože není to taxík, kde si prostě sednete, zaplatíte a vystoupíte a jdete pryč. Ale tady ten člověk vás bere s nějakou ochotou a většinou to je z toho důvodu, aby nejel právě třeba sám. Tak si s ním prostě snažit nějak povídat, i když je tam jazyková bariéra, tak pomocí nějakého Google Translatoru nebo čehokoliv nějakého překladače se snažit nějak najít schodu, případně rukama, nohama se vždycky domluvíte.
My tady docela šikovně a odborně radíme všem stopařům, autostopařům, tak teď mě tam zaujalo slůvko o tom placení. Kde si jsem četl, že v některých zemích dokonce bývalo výzvykem a v některých to zůstává, že se za autostop platí. Někde si říkají řidiči, někde jsou rádi, když stopař něco nabídne.
Jo, vím o takových zemích. Nedávno tam jel právě známý stopař Slávek Král a to byly území Kyrgyzstán, Turkmenistán, kde je zvykem dát menší peníz, ale většinou to ty řidiči řeknou na rovinu ještě předtím, než jedete, že si za takovouhle a takovouhle vzdálenost řeknou takové peníze. Někteří to samozřejmě zkusejí nastřelit, což samozřejmě nedoporučuji. Většinou vás chtějí okrást a podobně. Takže na rovinu říct tu částku, která je tam i tak nějak v vozovkách normální, přijatelná, kterou si tam vlastně platí i mezi místními, protože tam se stopuje i mezi místními. To stejné i v Moldávii, tam je taky běžné, že vlastně lidé stojí u silnic a stopují u silnic a případně se podílejí vlastně o ty pohonné hmoty.
Tak tam v těch regionech, jak jsem je já poznal jako zpravodaj rozhlasový, tak tam vlastně fungují i takové ty taxíky, které jsou na mávnutí, tak tam je možná problém rozeznat, kdo chce jet tím mini autobusem předspaným a kdo chce stopovat jakoby podle těch pravidel autostopu solo.
Já to řeším vždycky tak, že automaticky říkám, že nechci taxi. Oni tomu většinou porozumějí, pak když mají nějaký ty, tak říkám, že nemám peníze, a oni buď to na vás mávnou, tak pojď do auta, anebo řeknou, nemáš peníze, no tak si tady zůstaň, nikdo tě stejně nevezme. No a to říkám, že vezme, za 5 minut tady někdo bude, uvidíš. Takhle to řeším já.
Dozněla písnička, čím jste jel nejexotičtějším jako stopař?
No, můžu zmínit maximálně tak povoz koňský v Rumunsku.
To nebyl fofr.
No, jelo to pomalu, ale jelo to. Nemusel jsem chodit. Je to velká
jak, velkou vzdálenost?
Jenom pár kilometrů, to bylo asi 50 kilometrů, to byla taková symbolická vzdálenost.
Ale to ten voska vidí toho stopaře hodně daleko, takže může přemýšlet, že jo? Že tam někdo stojí. To jste tehdy mával nebo byl středulý?
Já jsem tam stál, čekal jsem na auto, jestli nějaký zastaví, viděl jsem ho, jak se přibližuje, tak jsem jenom z legrace na něj mávnul, on zastavil a nabral mě a jeli jsme spolu.
Takže nebyl varován dopředu, že bude přemýšlet, jestli svést. To znamená, nic exotičtějšího zatím nezastavilo.
Když to porovnám s tím, čím jsem jakoby jel, tak maximálně kvalitou aut, kdy na Balkáně jedete takovými opráskanými auty starými a najednou jsem přijel do toho Norska, kde všude jezdí Tesly, Mustangy a podobně, tak maximálně tou kvalitou těch aut, ale takhle bylo, že nějaká exotika to nebyla.
Může si stopař dovolit třeba to, že z dálky nevidí, jaký automobil se k němu blíží a když to auto zastaví, tak si říká, Ježíš Maria, v téhle plechovce nepojedu a nějak se z toho vymluví?
Já se tomu spíš většinou zasměju a z té legrace to prubnu. Takhle se mi povedlo v taky Řecko a stopili jsme si snad Favorita to byl, Škodovka Favorit, takže to jsme si řekli, tyho z legrace, to bylo rozpadaný, byly tam vypadaný kryty na dveřích, všechno nefungovala, klimatizace, okýnka, nic, tak jsme si řekli, to z legrace zkusíme a bude to zážitek.
Možná proto vás ten řidič vzal, protože si říkal, kdyby se mi to rozpadlo, tak mi pomůžou dát to dohromady nebo někam dotlačit. Zajímavé zkušenosti Davida Semeráka, se kterým cestujeme autostopem. Kde jste byl nejdál?
Stopem bych řekl, že to bylo asi nejsevernější bod Norska na Nordkap. Ono se zdá i Istanbul, že je daleko, ale přeci jenom na ten sever Norska to je mnohem dál. A to jsem vlastně udělal kolečko přes celou Skandinávii, kdy jsem měl zpátky přes Finsko a po Baltí. A byl jsem konečně rád, že jsem se dostal z Norska, když to zní paradoxně, protože norská příroda je opravdu nádherná, tak mi chyběla nějaká placka a lesy, protože všude vidíte jenom kopce, vodopády, fjordy a chyběla mi taková ta krásná česká příroda a když jsme se konečně dostali do toho Finska, tak se mi trošku i zahřálo u srdíčka, že konečně vidím placku s jezírkama a podobně. Tak to bylo asi opravdu nejdál, kam jsem dojel. Teď momentálně plánuju další cestu, která by teoreticky mohla být dál, já jsem se nakoukal na mapy, nepočítal jsem to, ale mohlo by to tak být.
Tak prozraďte posluchačům pořadu Na cestách, kam stopem?
No, nemám ještě víza, na ty čekám, ale plánuju Irán a když to vyjde, tak bych to chtěl tam projet co nejvíc to půjde. Klidně až na východ, k Pákistánu a Afghánistánu, když to není nejbezpečnější území, ale chtěl bych to tam poznat a ohodnotit to ze svý zkušenosti.
Tak jak já jsem poznal Afghánistán, tak tam projelo jedno auto skoro za půl dne a ještě jsem nevěděl, kolik veze zbraní. Tehdy, teď je to možná jinačí pod vládou Talibánu, ale tam bych se rozmýšlel jet vůbec natož autostopem, to jste tedy dobrý dobrodruh a ty destinace znějí opravdu velmi, velmi exoticky. To si vybíráte schválně, že třeba jsem neslyšel teď odpověď, chci se podívat do Španělska, do Portugalska nebo do těch civilizovanějších, řekněme, destinací?
Já sám mám Španělsko rád, mi se líbí ta místní mentalita, ale já mám radši cestování po zemích a místech, kde není tolik lidí. Nemám rád takový ten overturismus, kde jsou prostě fronty, spousta lidí s foťákama, selfiečkama a podobně. To se mi právě to Norsko, tam je to zklamalo, že tam jedete po těch lofotech, a všude jsou německý karavany, jedete tam 30 km za hodinu, protože si tam všichni musí všechno točit, fotit, chcete jít na vyhlídku, jsou tam metrový fronty, 10-100 metrový fronty, takže tam stojíte, než se dostanete na řadu, což mě odrazuje a mám radši takový ty víc punkový země, kde to je takový víc odvážnější, nejde tam tolik lidí, takový milejší, příjemnější.
Zajímavé, ale fronty, předspáno, bývá někdy na autostopu fronta nebo předspáno a jak se řídí taková fronta, jakými pravidly? Když se třeba sejde na výjezdu z nějaké destinace 6-8 stopařů, předbíhají se nebo tam platí nějaké gentlemanské dohody, kdo je první, tak je první?
Platí pravidlo, že ten, kdo přijde dřív, si stoupne dopředu a takhle se potom každý, kdo jde, tak si stoupá za něj postupně a vybíráte si ty auta. Setkal jsem se s tím vlastně jenom na Ukrajině, kde jsem vyjížděl z Oděsy a jsou nás tam tak 30-40 na výjezdu z Oděsy. Tak to jsem si řekl, že jako tady celý den na to nemám. Tak jsem si popošel asi 2 kilometry někam bokem, úplně mimo tu frontu, kde jsem si stoupnul. A měl jsem vlastně hnedka, nemusel jsem vůbec čekat. Nebylo to asi úplně gentlemanský, ale řekl jsem si, že ve frontě se mi stát moc nechce.
Poradil si David Semerák jako autostopař. Mně se zdálo v některých zemích, když jsem tam cestoval, že těch stopařů je nějak hrozně moc, protože tam stálo třeba 20-30 lidí v takových rozestupech. Bylo to třeba v Gruzii nebo v dalších destinacích, ale pak mi vyvedli z omylu a už jsem byl v obraze, protože to byli řemeslníci, kteří čekali na to, až si tam někdo z nich vybere tu správnou profesi, kdo potřebuje něco opravit nebo postavit. Takže to byl trošku jiný stop. Stopařina je koníček velký?
Pro mě je to spíš taková zábava a druh cestování. Možná je takový životní styl pomalu, protože člověk je tam často, když se někde zasekne, tak pomalu jak bezdomovec někde. Takový životní styl a druh cestování.
Kde si jsem četl, že když stopuje děvče, jede 10x, 20x dřív nežli kluk. Je lepší tedy vzít si pohlednou dívku sebou? A nebo to toho majitele vozidla odradí, protože si řekne, ty jsou mladý, ty můžou jít klidně na vlak, 2 neberu.
Co mám zkušenosti z toho mistrovství, tak my jsme jeli vlastně 2 kluci a pak tam byl z těch 12 týmů ještě jeden tým, co byly 2 kluci. Těm to už vůbec nejelo, ale těm párům, co tam byly takhle namíchaný, tak ty jeli opravdu rychle. Většinou to fungovalo i tak, že ten kluk se schoval, nechal stát holčinu u silnice a hnedka mu někdo zastavil. Takže my jsme tam ve 2 klucích se většinou takhle trápili, nebo i sám kluk má většinou problém. Ale ve chvíli, kdy jste v páru, tak je to asi nejlepší možná volba. Vypadáte víc sympaticky.
Úsměvné schovat se a počkat, až dívka někoho uloví z těch řidičů. Stává se to často a jak reagují ti řidiči? Když vyleze potom z křoví ten parťák, nešlapnou na plyn?
Já takovou zkušenost nemám, takže já to pohodnotit nemůžu. Já většinou cestuju takhle sám. V těch 2 je to takový, že většinou už těžší někoho sehnat. Přítelkyně se mnou moc jezdit takhle stupem nechce, takže to je takový omezující. Jinak mám zkušenosti vlastně, když jsem jezdil sám a nepřijdu si jako až tak extrémně znevýhodněn, ale asi když máte sebou tu holčinu, tak je to snazší.
Zmínil jste přítelkyni. Je to také stopařka, i když říkáte, že s vámi moc jezdit nechce, ale už stopovala někdy?
Zatím ne, nebo o tom nevím, nezmínila se.
A budete jí to učit nebo přesvědčovat?
Já jsem jí to navrh a netvářila se moc šťastně.
Já jsem si všiml, že jste opatrný, protože do Královéhradeckého studia přišel David Semerák s přítelkyní, takže proto ten opatrný tón, ona to uslyší. My jsme o té cestě, kterou plánujete, mluvili. Ještě se chci zeptat, máte třeba ambici vyhrát mistrovství?
Já to bral spíš jako takový sranda závod. Teď spíš mám takový ambice splnit si hlavně svoje sny a až skončím školu, budu mít volný čas, doufám, i nějaký finance, tak plánuji udělat nějakou cestu kolem světa, vyrazit co nejdál na východ to půjde, případně se vrátit i ze západu domů.
Ono už existuje několik knih, jak jsem se díval, o cestě kolem světa autostopem, takže nějaké vodítko. Připravujete se na ty cesty? Máte třeba dopředu itinerář, kudy chcete jet, anebo je to závislé, kam vás kdo sveze?
Já to nechávám tak nějak náhodě. Já většinou, co jsem teďka jel, tak to bylo, že jsem si jeden den zbal batoh a šel jsem si ráno stoupnout hnedka k silnici a moc jsem neplánoval. To plánu až za cesty, kdy se podívám, co je třeba přede mnou, co je v okolí, případně se popavím s těmi řidiči, zeptám se, co by mi doporučili, kam zajít, zajet. A řeším to nějak takhle. No, bylo ženě, že bych se dělal itinerář, že 2 dny budu tady, další den musím být tady. Je to takový, co mě moc netáhne, protože je člověk tlačený zároveň i tím časem a musí někde prostě být. Nemá tu svoji svobodu a volnost v rozhodování.
Ono se asi dá těžko stopovat, když si člověk domluví v Praze na určitou hodinu nějakou schůzku a říká si, a teď tam dojedu stopem.
Je to tak, no není to úplně jistý. Jako co mám zkušenosti, tak za den se těch 700-800 kilometrů jede dá tím stopem, ale je to nejistý, ono záleží, máte špatný počasí, trošku zamračeno, začne pršet, už automaticky je to horší, nebo zrovna nějaká špatná nálada, že se prostě nějak špatně mračíte, a ty řidiči to z vás prostě vycítí, tu špatnou náladu, tu nepříjemnou.
To tak, nefrčí tak rychle, že si nevšimnou.
Je to většinou cítit, no, když máte takovou tu pozitivní energii, tak většinou vám zastaví někdo dřív, než když jste v tak nějak tý negativní pozici.
Takže když uvidím na krajnici rozzářené sluníčko, tak je to jasné, toho beru. Ale to jste mi napověděl ještě k jedné otázce. Zkušenost prý říká, že se lépe stopuje na úzkých silnicích, třeba v horách nebo v takových oblastech, a že čím je silnice širší a rychlejší, tím je to horší.
Hlavně v těch horách vypadáte hodně zoufale, takže to spíš takový soucit.
Stopař ze soucitu.
Přesně tak. Třeba v Thajsku, já jsem tam ani v Thajsku stupovat nechtěl, ale pro ty lidi místní je to asi nepochopitelný. Šel jsem pěšky 3 kilometry mezi dvěma městy, já jsem se chtěl podívat do jednoho chrámu vedle a z ničeho nic mi začali zastavovat prostě lidi, aniž bych stopoval. Já jsem šel jenom kolem silnice a že mě za každou cenu odvezou ty 3 kilometry do toho dalšího města.
Unesený stopař, který nechtěl stopovat. To jsme tu ještě neměli v pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu s Davidem Semerákem. Čeho my se tady ještě při tom našem společném cestování nedožijeme? Takže poslední etapa dnešního stopařského cestování s Davidem Semerákem je tady. A nám tady trochu žalostně kňučel můj plyšový pejsek. Jak se stopuje se zvířaty? Zkoušel jste to někdy? A nebo viděl jste někoho stopovat? Myslím tím, že to budou asi spíš kočky a psy, i když já jsem v asijských zemích i v letadle létal i s kozami a ovcemi uvnitř, ale to není stop.
No, já ty zkušenosti nemám. Hlavně můj pes je takový hodně ochranářský, takže ono by stačilo, že by se někdo špatně přiblížil a začal by bránit, což by nebylo úplně nejlepší na stopování, nejtakový pohodář. Ale už zmíněný Slávek Král jel do Japonska se svojí psicí přes celý Rusko a po Baltí. Sice se do Japonska teda nedostal, což doporučuji se podívat na ten příběh, je to hodně zajímavý a vtipný. Má to hezky vykreslený. A sám zmínil, že ne každý má rád ty psy, takže automaticky si odřezáváte ty lidi, kteří by vám zastavili.
Část řidičů rovnou si říká se zvířetem ne.
Přesně tak.
Tak to radíme také v pořadu Na cestách. A mě napadá ještě jedna věc. Často se to asi protáhne, když stojíte na té silnici a padá soumrak a podobně. Vy jste říkal, že se bezpečností při stopování problém nemáte, ale snažíte se třeba být aspoň nějak viditelný? Třeba reflexní prvek.
Jo, takhle,
neříkám
takhle.
Zrovna, že tam budete stát v té vestě popelářské do dálky zářící jako stopař. To by asi nikdo nezastavil, čert ví, kdo to je. Ale přece jen.
Já takhle, když už je opravdu na večer, tak to většinou zdávám. Jdu si udělat jídlo a jdu si lehnout a odpočívat na další den, abych mohl vlastně co nejdřív začít znova stopovat. Krom právě těch severských zemí, kde máte ve 2, ve 3 ráno pořád světlo, tak tam jsem jakoby stopoval, ani jsem o tom nevěděl, že je 2 ráno a ještě jsem jel. Ale jinak se snažím spíš už těm silnicím takhle na večer vyhýbat a jít si opravdu odpočinout a vyspat se. Ale vím, že jsme zkoušeli, když už jsme byli teda na benzínce, kde nepotřebujete žádný ochranný prvky, tam jste vyloženě na benzínce, tak jsme se vlastně ptali na benzínce, jestli nás někdo nepopoveze náhodou dál.
Existují ve světě benzinky, kde neradi z personálu vidí stopaře, že by vás třeba vyháněli?
Mně se to nestalo, většinou byli ochotní právě zeptat se na ten karton, tak nám dali karton, půjčili nám propisku. Většinou jsou opravdu ochotní a chtějí vám taky pomoct nějak. Samozřejmě nedají vám jídlo zadarmo, bohužel, ale dostanete aspoň ten karton nebo kus papíru, ať si můžete dál stopovat, případně můžete někdy i přespat. Jediný, čím jsem měl problém, tak jsou hraniční přechody, kde nás opravdu často vyhazovali a jdeme prostě pryč. No. To bylo takový nepříjemný. Tam ty lidi většinou zpomalují u toho hraničního přechodu, máte takový ideální na zastavení, ale oni vás pošlou jinam, že máte jít stopovat tam někam na dálnici, což taky ne v některých zemích je legální.
No je to
a je to i nebezpečný.
To jsme byli u bezpečnosti, ale zazněla věta, už se mi dál nechce stopovat, smráká se, udělám si jídlo a jdu si lehnout. Kam si jde lehnout stopas?
Já sebou vozím buď to hamaku nebo stan.
Hamaka je?
To je taková houpací síť, co se vlastně na dvou lanech přidělá mezi stromy.
Jasné.
A máte bydlení, případně lehce postavitelný stan, což doporučuji, když se dostanete někam mezi komáry, což právě třeba takový Finsko je v tom hodně nepříjemný, kde najednou se u jezera a tak rychle jsem stan nepostavil a neskočil do něj, protože ty komáři vás tam žerou zaživa, to je hejno, to se kolem vás objeví.
Viděl jsem houbaře v obleku, se kterým chodí naši včelaři ke včelám, právě kvůli těm komárům, takže to potvrzují. A ta hamaka, to mě zaujalo, protože teď možná některé posluchačky si řekly, že houpou své vnuky a vnoučata vlastně ne v síti na zahrádce, ale že mají docela exoticky znějící doma postýlku, kterou využívají stopaři. Jsme ve finále, cestovali jsme nesmírně zajímavě autostopem, prakticky skoro nejenom po Evropě, po celém světě s Davidem Semerákem. Přispělo k tomu, že jste takový otrlý, že jdete do leccčehos a leccčeho se neleknete i to, že jste v mládí býval příslušníkem oddílů, které nosili takovéhle šátky.
Je to možný, jsem zvyklý být v přírodě a klesnout na takový své minimum. Takže nepotřebuju nějak extra velký luxus. Přespím vlastně kdekoliv v té přírodě, takže mi to nedělá problém. Asi mi to hodně pomohlo, že se ani nebojím tamhle vlíz do lesa, hodit si tam stan, že z toho nemám tak nějak strach, když tam jsou třeba medvědi, což v některých zemích se bohužel děje, teďka momentálně i Slovensko.
Už jste potkal vidět. Přistupování medvěd?
V Rumunsku to bylo nepříjemné, když jsme jeli vlastně autem, a viděli jsme medvídky u silnice, tak jsme stáhli okýnku, kde se natočíme a najednou ta medvědice se skočila na zadní a hlavu strčila do auta, tak jsem ležel na zadních sedačkách a zavíral okýnko. Co to šlo?
My jsme se dostali až k nebezpečí s medvědy, to jsem netušil. Jinak musím připomenout, že to zocelení jsme měli na mysli a můj host David Semerák na to plavně navázal, aniž by dělal junákům reklamu. My tady máme junácký průkaz a také junácký šátek. Takže Davide, moc děkuju za velice příjemné, zajímavé cestování. Přeju spousty kilometrů, bezpečně a daleko, a ať se daří.
Já děkuju za pozvání.
No a s vámi, vážení posluchači pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu, se opět za týden, samozřejmě mezi 18. a 19. hodinou, jak jste zvyklí, těší naslyšenou Petr Voldán.